Майк Макполи, რუსეთში, შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩეველი, შარშან გამოეთხოვა პოლიტიკას და დიპლომატიას. ის მეცნიერებას დაუბრუნდა. პოლიტოლოგიის პროფესორია მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელში, კალიფორნიაში მდებარე სტენფორდის უნივერსიტეტში. ამ კვირაში მაიკ მაკფოლმა ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში გაიხსენა. მოსკოვში თავისი დიპლომატიური საქმიანობა კვლავ განმარტა გადატვირთვის კონცეფცია და საქართველოსე ცილაპარაკა. სმენელს ალბათ ახსოვს, რომ გადატვირთვის პოლიტიკას ბევრი მიიჩნევდა გაუმართლებლად, რადგან ის 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრის მიუხედავად დაიწყო. დღეს მეათე სტუდიაში გთავაზობთ ჩვენს რუს კოლეგასთან, პიოტრ ჩერიუმუშკინთან მაიკ მაკფოლის ინტერვიუს შემოკლებულ ვერსიას. დავიწყებთ იმით, თუ როგორ იხსენებს მაკფოლი რუსეთში ელჩად მუშაობის პერიოდს.
Obligated to go to jazz concerts.
მეოლებოდა ჯაზის კონცერტებზე წასვლა. მეოლებოდა დიდ თეატრში სიარული. მეოლებოდა სახლში 500 კაცის მიღება და 500 ყველაზე საინტერესო ადამიანის, ვისაც რუსეთში ვიპოვიდი. და ეს ძალიან მომწონდა. საუცხოო გამოცდილება იყო. კიდევ ერთი რამ, რაც სიმართლე გითხრათ, ახლა მაკლია, თავრობისთვის მუშაობას თუ შევადარებ, ეს არის გუნდური მუშაობა. როცა თეთ სახლში ან მოსკოვში მუშაობდი, ყოველთვის ვიყავი გუნდის ნაწილი. თავრობაში მუშაობა თითქმის ყოველთვის არის კოლექტივში მუშაობა. უნივერსიტეტში, სადაც ახლა მუშაობ, ჩვეულებრივ მარტო ხარ, სოლისტი. გამოდიხარ სტუდენტების წინაშე, ზიხარ კომპიუტერთან, როგორც ახლა ვაკეთებ, რადგან მუშაობ წიგნზე გადატვირთვის შესახებ.
მე როგორც მესმის, თქვენში კრემლმა დაინახა რუსეთში ნარინჯისფერი რევოლუციის ორგანიზატორი და შეშინდა მოსკოვში თქვენი გამოჩენით. ამიტომ დაგდევდნენ ტელეკომპანია NTV-ს ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, კაზაკები, რომლებიც ცდილობდნენ თქვენთვის ხელი შეეშალათ. როგორ ართმევდით ამას თავს?
Well, I'll tell you honestly, I found it frustrating.
სიმართლე გითხრათ, გულნატკენი ვიყავი, რადგან ჩემი ასეთი აღქმა არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს. პრეზიდენტმა ობამამ იმის გამო არ გამაგზავნა მოსკოვში, რომ რევოლუცია მომეწყო. მეკონა, რომ უშიშროების ფედერალურ სამსახურს, საგარეო დაზვერვის სამსახურს და სხვა სტრუქტურებს რუსეთში, რახან კარგად არიან ორგანიზებული და კარგ დაფინანსებას იღებენ ამის გასაგებად, ეს უნდა სცოდნოდათ. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ გავლენიანი მოკავშირეები ყავთ კრემლში. ამაზე ძალიან მაღალი რანგის პოლიტიკოსებთან მილაპარაკია სხვადასხვა პრეზიდენტის ჩათვლით. მაგრამ როცა შენზე რაღაცას ამბობენ და ამას 100,000-ჯერ იმეორებენ მედიაში, ინტერნეტში და სულ ერთ ამბავს ყვებიან, ძალიან ძნელია განსხვავებული ამბის მოყოლა. ჩვენ ამას ვცდილობდით, როცა ელჩი ვიყავით, ვცდილობდით მედიაში, ტვიტერით, ფეისბუქით, ვცდილობდით უბრალოდ სიმართლის თქმას. გულსატკენად მიმაჩნდა ის, რომ ჩვენი დიდი მცდელობის მიუხედავად, ჩემზე იცოდნენ ის, რომ ვარ ელჩი, რომელიც ჩამოვიდა პუტინის რეჟიმის
დასამხობად.
When you arrived to Moscow, all of this campaign.
როცა მოსკოვში ჩახვედით, თქვენთვის ეს კამპანია მოულოდნელი იყო. ახლა სხვანაირად მოიქცეოდით რუსებთან ურთიერთობისას.
Well, I would say two things. One, it was unexpected to me.
ორი ამას ვიტყვი. ჩემთვის მოულოდნელი იყო, კი, რადგან ასე მალე ამოქმედდა პირადად ჩემს ძინაამდე. ჯერ კიდევ სანამ ვინმე შეხვდებოდი რუსეთში, ტელევიზიაში აჩვენებდნენ ჩემს შესახებ სიუჟეტებს. ცხადია, რომ ეს კამპანია ჯერ კიდევ ჩემს ჩასვლამდე იყო დაგეგმილი. კრემლში ერთ-ერთმა ძალიან მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა მითხრა, ისიც ნუ ჩათვლით ამას პირადად თქვენს ძინაამდე მიმართულად. ახლა მტერი გვჭირდება არჩევნებისთვის. ცხადია, რომ ასეთი მიზნებისთვის საუკეთესო კანდიდატი ეს შეერთებული შტატებია. თქვენ კი მტრის განსახიერებაო. ერთი მხრივ, ჩემი სამეცნიერო ნაშრომების გამო, რომლებიც დემოკრატიზაციას ეხებოდა და იმის გამოც, რომ ასე ვთქვათ, ტიპური ამერიკელი ვარ. ძალიან ვუხდებოდი ამ როლს. მაგრამ საჯაროდ მთელი ამ ხმაურის მიუხედავად, ჩემს წინააღმდეგ პროპაგანდის ამ კამპანიას ხელი არ შეუშლია ჩემს მიერ ელჩის მოვალეობების შესრულებას რუსეთის მთავრობასთან ურთიერთობის დონეზე.
Propaganda campaign against me.
Worked very close with President Obama and
when ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გაკავშირებდათ პრეზიდენტ ობამასთან და ესწრებოდით პრეზიდენტ პუტინთან მის შეხვედრებს. რა სიტყვით მათ ურთიერთ დამოკიდებულებაზე. როცა ვკითხულობ ხოლმე მათ სატელეფონო საუბრებზე პრესისთვის განკუთვნილ შეტყობინებებს, რომლებსაც თეთრი სახლის არცელებს და კრემლიც, ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ვერაფრით ვერ პოულობენ საერთო ენას. ერთი, რომ იტყვიან მარსიდან არის, მეორე ვენერიდან. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია ნორმალური დიალოგის აღდგენა?
I can't speak for what President Putin thinks about.
ვერ გეტყვით პრეზიდენტი პუტინი რას ფიქრობს პრეზიდენტ ობამაზე, მაგრამ როგორც ადამიანმა, რომელიც ესწრებოდა მათ თითქმის ყველა სატელეფონო საუბარს და შეხვედრას მთელს მსოფლიოში, მოსკოვშიც. დანამდვილებით ვიცი, რომ ობამას პუტინთან პირველი შეხვედრისას 2009 წლის ივლისში მოეწონა, რომ პუტინი პირდაპირ კაფეოთ ამბობდა სათქმელს. ისეთ შეხვედრის ბოლოს საკმაოდ ნათელი წარმოდგენა შეგვექმნა იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობდა პუტინი. და ასე ნამდვილად არ ხდება ყოველთვის მსოფლიოში სხვა ლიდერებთან შეხვედრისას.
But I think over time the second
მაგრამ დროთა განმავლობაში უფრო ნათელი გახდა სხვა რამ. პრეზიდენტად პუტინის კვლავ არჩევის შემდეგ გამოჩნდა, რომ მას და ობამას ძალიან განსხვავებული მსოფლმხედვა აქვთ. ამ საკითხს ბევრი ასპექტი აქვს, მაგრამ თუ შევაჯამებთ, თავარია შემდეგი. პრეზიდენტ ობამას ჯერა, რომ სხვა ქვეყანასთან და სხვა ქვეყნის ლიდერთან სწორი ურთიერთობა შესაძლებელია ისეთი ხედვით, როცა ყველა მხარე მოგებულია, ხედვით, რომელსაც ობამა უწოდებს მოიგებ მიდგომას, განსაკუთრებით იმ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც ორივე მხარისთვის არის მნიშვნელოვანი. წინა ისტორიისგან, კულტურული განსხვავებისგან და წარსულის თვირთისგან დამოუკიდებლად. და გადატვირთვის პოლიტიკის საწყის ეტაპზე ობამას მტკიცედ სჯეროდა, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელია რუსეთთან ურთიერთობაში. ამ მიდგომის შედეგად ბევრი გაკეთდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს ახალ ხელშეკრულებას სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ, ანუ სტარტს. შემოვიღეთ ირანის წინააღმდეგ სანქციები. შექმნეთ ჩრდილოეთის მარშრუტი ავღანეთში ჩვენი ჯარების რუსეთზე ტრანზიტით მოსამარაგებლად. რუსეთი გაწევრიანდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში 18 წელი მოლაპარაკების შემდეგ. ასეთია ობამას ხედვა. ეს ხოთაშორის ეს ხედვა ჩანს სხვა რთულ ქვეყნებთან მიმართებითაც. იქნება ეს კუბა, ბირმა თუ ირანი. ასეთია მისი ხედვა.
Burma, you think about Iran. That's his view.
But Michael, is it true that at that meeting in მაგრამ მაიკლ, მართალია რომ 2009 წლის შეხვედრისას, როცა პრეზიდენტი ობამა პუტინს მის აგარაკზე ეწვია, პუტინმა საკმაოდ ცივად მიიღო გადატვირთვის კონცეფცია და თქვა: ჩვენ არანაირი გადატვირთვა არ გვჭირდებაო. თუ თქვენ გინდათ გადატვირთვა, კი ბატონო, მოახდინეთ ეს გადატვირთვა. მართლა ასე მოხდა? შეგიძლიათ ამის დადასტურება. ასეთი იყო მისი რეაქცია გადატვირთვის კონცეფციაზე.
I don't remember him saying that.
არ მახსოვს პუტინს ასეთი რამე თქვა. მე ვესწრებოდი იმ შეხვედრას, მაგრამ არ მახსოვს ასეთი ფრაზა.
Because in 2010
იმიტომ რომ 2010-2011 წლებში ძირითადად კი მას შემდეგ რაც პუტინი პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნდა 2012 წელს, კრემლი გადატვირთვის კონცეფციას სისუსტად მიიჩნევდა. თქვენ ასე არ ფიქრობთ?
First of all, Putin's world view is not about cooperation with the United States.
პირველ რიგში პუტინის მსოფლმხედვა არ გულისხმობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას. პუტინი ფიქრობს, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რუსეთის დაპყრობა, რუსეთის დასუსტება, რუსეთის დამარცხება. და ეს არის მსოფლიოს ძირეულად განსხვავებული ხედვა. სხვათაშორის, მსოფლიოს ბევრი ლიდერი იზიარებს პუტინის შეხედულებას საერთაშორისო პოლიტიკის არსზე. ამ ხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების სასარგებლოდ +2 რუსეთისათვის -2 ნიშნავს. ამას გარდა, პუტინის წარმოდგენით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი ძალაუფლება ძალოვანი სამინისტროების ხელში. და მისი აზრით, ჩვენ გასაიდუმლოებულ ძალას და ზოგჯერ ხილულ ძალასაც ვიყენებთ ჩვენს მიმართ არამეგობრული რეჟიმების დასასუსტებლად. და სხვათაშორის ამხრივ პუტინი მართალია, თუ საქმე ეხება ადრეულ ისტორიულ პერიოდებს. მაგრამ ის აზვიადებს, ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოაწყო რევოლუცია არაბული გაზაფხული, რაც უბრალოდ სასაცილოა. ის ფიქრობს, რომ როცა დემონსტრანტები მოსკოვის ქუჩებში გავიდნენ, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის და მაიკ მაკფოლის, ანუ ჩემს გამო მოხდა. ეს ტყუილია და ასე შემდეგ. პუტინის თეორია ამერიკის შეერთებული შტატების შესაძლებლობებზე არასწორია. და მე ეს მიმაჩნია მთავარ მიზეზად, რატომ დაიძაბა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლების სათავეში პუტინი დაბრუნდა. და სხვათაშორის, მაშინ დასრულდა გადატვირთვა. გადატვირთვა 2012 წელს დასრულდა და 2014-ში. სისუსტეს რაც შეეხება, ესეთ ბევრს საუბრობენ იმაზე, თუ ვინ არის სუსტი და ვინ არა. თუ ამერიკა ასეთი სუსტია, რატომ არიან კრემლში ასე შეშფოთებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მომცრო პროექტებით, რომლებსაც ამერიკელები ხელს უწყობენ? ან ამერიკელების მიერ რუსეთში შვილების აყვანით, ან იმით, რასაც ჩვენ ახლო აღმოსავლეთში ვაკეთებთ. ეს ნამდვილი შიზოფრენიაა. ერთი მხრივ გადატვირთვა სისუსტეს გამოხატავს, მეორე მხრივ შეერთებული შტატები მსოფლიოში დომინირებს ამხობს რეჟიმებს ეგვიპტესა და
უკრაინაში. Egypt and Ukraine.
By this time US-Russian relations have reached the most significant
ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობაში ამჟამად ყველაზე მძიმე კრიზისია ცივი ომის დამთავრების შემდეგ. პუტინსა და ტელევიზიაში მის მსახურებს უყვართ მსოფლიოსთვის იმის შეხსენება, რომ რუსეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების განადგურება შეუძლია და რომ ნატოს რდის თავის ძალებს ევროპაში. ბევრი აშკარად მიიჩნევს იმის ნიშნებს, რომ მესამე მსოფლიო ომს უახლოვდებით. როცა უკანიხედებით, არ გეჩვენებათ, რომ რუსეთთან მიმართებით გადატვირთვის პოლიტიკის გატარება პუტინის დაშოშმინების პოლიტიკა უფრო იყო, ნაცვლად იმისა, რომ ის შეგეჩერებინათ. იქნებ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უფრო მკაცრი პოზიცია უნდა დაეკავებინა რუსეთთან მიმართებით, მას შემდეგ, რაც ის 2008 წელს საქართველოში შეიჭრა.
First of all, with respect to Georgia.
პირველ რიგში რაც შეეხება საქართველოს, მაშინ ბუშის ადმინისტრაცია იყო, არა ობამას ადმინისტრაცია. და როცა მესმის, უფრო მკაცრი პოზიცია უნდა ქონოდა ამა თუ იმ საკითხში, ვიცით, მინდა შეგახსენოთ, რომ როცა ხელისუფლებაში ბუშის ადმინისტრაცია იყო, მას არ შეუჩერებია რუსეთი, როცა ის საქართველოში შეიჭრა. მას არ დაუწესებია სანქციები არავისთვის ომის შემდეგ, არც ერთი ლიდერისთვის, არც ერთი კომპანიისთვის. ბუშის ადმინისტრაციას არც იარაღი მიუწოდებია ქართველებისთვის. ეს ფაქტები დღეს როგორც ჩანს ბევრს ავიწყდება.
With respect to reset, I disagree. I think it's
ჩვენ ხება გადატვირთვის. ჩემი აზრით ძალიან უხეშად გამარტივებულ ხედვას ასახავს იმის თქმა, რომ 2009 წლის გადატვირთვა მიგვიყვანა 2014 წელს უკრაინაში შეჭრამდე. მე უბრალოდ ვერ ვხედავ მიზეზ შედეგობრიობას ამ ორ მოვლენას შორის. გეტყვით რატომ? რა იყო გადატვირთვის ამოცანა? ამოცანა იყო კრემლთან თანამშრომლობა ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ის არ ითვალისწინებდა დაშოშმინების პოლიტიკას, არ ემსახურებოდა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ეს მე სულაც არ მაინტერესებდა, რაც ასჯერ მაქვს ნათქვა იმ შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის და ამერიკული მედიისთვისაც. გადატვირთვის ამოცანა არასოდეს ყოფილა რუსეთთან დაახლოება. მისი ამოცანა იყო სტარტის ხელშეკრულების დადება, ირანისთვის სანქციების დაწესება, ავღანეთში ჩვენი ძალების მომარაგება და სხვათა შორის რუსეთში პოლიტიკურ ოპოზიციასთან შეხვედრა. ზოგს ავიწყდება, რომ ბარაკ ობამა 2009 წლის ივლისში მოსკოვში შეხვდა ბორის ნემცოვს. ის მოსკოვში შეხვდა ლიდერებს, რომლებიც კრემლს ყველაზე აქტიურად აკრიტიკებდნენ. სხვათა შორის ესეც იყო გადატვირთვის
ნაწილი. The Obama response
ობამას რეაქცია პუტინის მოქმედებებზე გაცილებით უფრო ქავს ყოფილი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის პოზიციას, ვიდრე ჯორჯ ბუშის რეაქციას. იმ თვალსაზრისით, რომ პუტინს დაუწესეს სანქციები, აძლიერებენ ნატოს და მუშაობენ უკრაინის მთავრობის გასაძლიერებლად. ამერიკის სწორედ იმ ლიდერმა, რომელიც გადატვირთვას ახორციელებდა, შემოიღო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობების ისტორიაში.
In the history of US-Russian relations.
I don't think I will მეც აღარ გაგაწოლებთ, მაგრამ კარგი იქნებოდა თქვენგან კიდევ ერთი განცხადების მოსმენა. საჯაროდ მითხარით, რომ არ ნანობთ გადატვირთვას.
No regrets about the reset. I have deep regrets about
ძალიან ნანობ, წუხვა, რომ ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა დღეს ასეთია. მე ეს მიმაჩნია ტრაგიკულ მომენტად, რომლის თავიდან აცილებად შესაძლებელი იყო. ზარ არის ობამას ადმინისტრაციის ბრალი. ამის შესახებ ძალიან მყარი შეხედულება მაქვს. სრულიად გამართლებელია პუტინის მოქმედების გამართლება იმით, რაც ჩვენ გავაკეთეთ რუსეთთან თანამშრომლობით. ჩემი აზრით, გადატვირთვას დიდი პერსპექტივა ჰქონდა რუსეთისთვის და ეჭვი არ არის, რომ გადატვირთვით გაკეთდა ის, რაც ძალიან კარგი იყო ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. მაგრამ ბოლოს პუტინმა გააფუჭა ურთიერთობა და არა ობამამ და მისმა
ადმინისტრაციამ.
ამბობს მაიკლ მაკფოლი, რუსეთში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ასევე ყოფილი მრჩეველი, რომელიც, როგორც ამ ინტერვიუში მოისმინეთ, ამჟამად მუშაობს წიგნზე გადატვირთვის შესახებ. მაიკლ მაკფოლს ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის თანამშრომელი პიოტრ ჩერომურსკინი ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.